Eta ba, bortzak eta hogei ditugun hontan pasatxoak, ba, tertulien tartea llegatu zaigu zebrabidera. Sara, gaur zure tertulia gogokoena, ez da?
Bai, gaur zer kontatzen diguten alare, eh? Ea gehiago kirol zaletzen naizen.
Hori da, izan ere gurekin ditugu ba, kirolean adituak diren gure ohiko bi gonbidatuak, Paola eta Olatz, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon denei.
Ongi zaudete, zer moduz hasi duzu astea?
Bueno, astelena. Ba, bai, hori da, hori nik ere, hori erran behar nun. Gogorra, astelena, baina ongi, ongi.
baina, tira, astelenak izaten du bere xarma, zebrabidean behintzat, izan ere, ba, zuen eta gure arteko tertulia izaten dugu, kirolaren ingurukoa, beraz, lehenik eta behin, astelena denez, ba, pasaren asteburua, errepasatzen hasiko gara, ohi bezala, Paola, gure eskualdean, izan dugu nahiko kirol emankizun asteburuan?
Bai, ba, beti bezala nahiko kirol, bai, txapelketa eta partida, eta, bueno, ba, beti bezala izan dugu ze ikusi eta zertaz gozatu, bai, bai. Eta, bueno, nik hiru kontu ekartzen ditut gaur, lehena, aipatu nun lehengo aste lenin, bai, aste buruko itzorduetan sartu nun, lehen mailako aizkolari txapelketako finala izan entzela Don Esteben, pasaden hortziralean, eta horrela izan zen, ba, ferien arira. Lemaiako eskolari txapelketa ospatu zen Donezebeko pilotalekun, eta bueno, ba, hor kontatu behar dugu, Iker Vicente Nafarrak irabazi duela, ba, bere 9. txapela. Mm-hmm. Jon Rekondo Leitzarra izan zen 3. eta Zigako Josean Etxeberria 4. Nafarroko Lemaiako aizkolari txapelketako finala izan zen, eta bueno, ba, pronostikoak bete zitun Otsagabiko Iker Vicentek eta 9. aldiz jantzi zuen txapela. Aipatu behar dugu Floren Nazabal berdindu zuela marka hortan, 9 txapel baititu aizkolare honek ere, eta Mikel Mindegiaren errekorra ba, txapel bakarrera duela, ba, gaztea da oraindik Iker Vicente eta gian ba, hori ere lortuko du. Espero bezala, ba, bera izan zen bizkorrena, eta orduerdi baino gutxiago behar izan zuen berak lan guzti hori burutzeko, eta 7 minutu baino gehiago atera zion 3. Eta ia 6 minutuko aldea bigarrenari. Bigarrena, bai Soroa izan zen. Eta Ramezala 3, bai Jon Rekondo Leitzarra. 4, Zigako Josean Etxeberria, eta 5, Arribeko Txomin Amundarain. Ba, ferien arira zenez, arratsalde zenez final hau, ba, giro ederra egon zen, jendeak bazkaria zun, eta horren ondotik, ba, urbildu zen pilotalekura, eta Ramezala, ba, giro ederra egon zen. Aizkolarien txapelketa az gain ere, ba, Olaies Naola eta Udane Ostolaza izan ziren erakustaldia egiten, harri jasotzen, eta bueno, ba, hori ere ikusi ahal izan zuten gerturatu zirenak. Bertzalde, erremonteaz ere arituko naiz, izan ere bi Donestebar, izanen dira Euskal Jai Erremonte Fundazioaren binakako finalean. Otxandorena eta Mitxeo Donestebarraka izuzen ere. Uterga eta Lehatxe menperatu zituzten, Zeberio Bigarrena eta Barrikart izanen dituzte Arerio, asteburu honetan jokatuko den finalean. Azaroaren 28 izanen da, Larunbatean Agoitzen. Pasaden hortziralean jokatu zen partidu hau, finala ordenetako partida, eta hor, ba, Zeberio Bigarrenak eta Barrikartek 25 eta 21 irabazi zieten Xuban Iturregi Iruritarrari eta Otanori, eta beraz Eloi Otxandorenak eta David Mitxok ere bertze horren bertze egin zuten Matxin 3. eta Imar Saldiasen kontra, eta bueno, ba, bi bikote hauek egonen dire orain, erran bezala Azaroaren 28 Agoitzen elkarren kontrako finala jokatzen. Ba, horri zanen ditugu, bi Donestebarrak. Eta bertzalde, ba, pilotan ere aipatu behar nuen, bueno, atzoko lauterdiko finala ez nuen aipatu behar, hori igual Sara diutziko dio. Zer pasatu den hor.
Horain zaletu egin dela, eh?
Hori da, hori da. Bino, aipatu behar nuen nik, hori da, emakumetan, Goiuri Zabaleta Leitzarrak, lortu dula 4. txapelketaren final 4. sailkatzea. Eta asteburuan 22-13 irabazi zion berak Etxegarairi Sondikan, eta orain, ba, final 4. Enara Gaminderen kontra ariko da. Eta hori da, aipatzeko nuena.
Sara, ez dakit Paolari erantzunik bota nahi diozun.
Emaitza gutxienez.
Emaitza zerrenak. Pelota
bai.
edo norden txapelduna.
Bueno, txapelduna Jokin Altuna izan zen.
Ah.
Peio Etxeberriaren aurka. Ni gaizki pasan nuen. Egia esan sufritu egin nuen atzoko partidan.
Begiratu zin bai norden.
Bai, noski. Eta nik uste nuen ez nintzela inoren alde egingo, baina igabe bai. Peio Etxeberria da oso pertsona xalatua.
Ai, ama.
eta...
Ba, sufritu zen un orduan,
bai,
ez?
Bai.
Izugarri sufritu nuen, baina nik uste dut negoen espazio baten, ba, jende asko ez nuen ezagutzen, eta nahi gabe esaten nuen, ai, jo, eta horrela azten nintzen, eta nik uste dut inguruko ekesango zutela niska, zertan. Baina, ja, esan ez zuen, pelota zaletzen ari naizela.
Bai, 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 ikusi dugu.
Konfirmatua gelditu da, bai,
bai.
Tira, ba, ez dakite Olatzek pelotaren berri emanen digun asteburu hontan edo... Bai,
bai, bai, baita ere. Justu doidoia arrateko pentsatut peiok zuen ogeiago sufritu zola asara.
Hori da,
baita ere.
Ziur bai.
Atzo final handi batean ezin bere emanez eta pentsatzen dut burumako horian gozela etxera. Nik pilota bai, baina beste pilota klase bat, neskek jokatzen dutena trinketean palarekin, horren paleta goma pilota hutsarekin deitzen diogu guk. Ego Euskal Herrian gehiago paleta Argentina deitzen diote, nahi du erran, ba, pumpia hondiak egiten duen dituen pilota hori, finala zen, atzo, iparaleko pilota batzordeko finala, Ioldin, basen Afarroan, trinkete berri-berrian, ezker paleta zen orain arte, eta ezker paleta desegin, eta horren partez trinketea egin dute, edo paletak baliatuz egin dute, eta hor zen, aste buduntan zen, ba, ziren lehen partidak, estrena edo, eta atzo lehen mailako finalean, ba, parez-paren ziren Donibane Lohizundarrak Hendaiaren kontra, eta Donibane Lohizunen, bada pilotari bat, zakit entzuna duzuen, Maritxu Uzet deitzen da, seguraski euskal pilotak izan duen pilotaririk ahondiena historia guzian, ez bada ahondiena, asteko ahondienetarikoa, oino, bergoita piku edo bergoi urtetan ari da, pixka bat kolpatua, ez bere usaiako bikotearekin, Amaia Txeleko kezuelako jokatzen, baina ala ere irabazi zuten Donibane Lohizundarrek, bi set eta bat, modalitate hortan setetan jokatzen da, ez puntutan, baina setetan, 15eko bi set eta gero hirugarren bat berdinketa baldin bada 10ekoa, Hendaiarrek lehen araman zuten, partida oso ona eginez, Larralde eta Galdosek, egia da zuzen jokatuz, eta iduri zuen, Uzetek galduko du, ba ez, Uzetek ez du inoiz galtzen, eta bigarren seta irabazi, eta hirugarrena ere bai, eta berriz ere txapeldun, enegarren txapela, ez bakarrik paleta pilota hutsarekin, paleta pilota betearekin, frontbolean ere munduko txapelduna da, ez dakitza mataldiz munduko txapelduna izan da, behar bada, Maite Ruizekin, Nafartararekin, ikuste, eta Maite Mendizabal ere hor nun bait, guzkorra hau, pentsatzen dut hor direla izan ditugun pilotaririk oberenak nesketan gutxienez. Hori nahi nuen aipatu alde batetik, atzo pilotako finalak. Aizkola aipatu baitu Paolak, hemen ere izan da aizkola larun batean, orduan hemen aizkolari gutxi, Ipar Euskal Herrian, egiarraiteko Lapurdin, eta baina badira bigazte, hasi direnak horberriki pixka bat lekua hartzen, eta Nafarroko txapelketan parte hartzen dute bada bi urte, Ibaite Letxea eta Patxi Igoa deitzen dira, Ibaite Letxeak, beraz, hirugarren mailan hasi ziren, Ibaite Letxeak jaz lortu zuen, dola bi urte lortu zuen bigarren mailarako txartela, eta Patxi Igoak aurten lortu du bigarren mailarako txartela, beraz, heldun urtean biak bigarren mailan hariko dira, eta larumat untan Angelun, zera Euskararen urtaroaren kari antolatzen zuten laguna arteko bat beste bi pare nafartarrekin, berako pare bat eta txarreran asko pare bat, eta zinez, ba, pixka bat aizkora erakusteko egina zuten egunaldi hori, Angeluko elogar azker paretan, edo orok bat azker paretan, eta jende frango bildu zen. Hori bigarren gauzan nahi nuen aipatu. Doidoia emaitza bat errateko futbolean Frantziako kopan zegoen azken euskal taldea Arigon Baionek galdu duela Brainaken bat eta huts, eta beraz ez dela gehiago gelditzen euskal talderik Frantziako kopan, ez da inlarri erez. Eta bukatzeko errugbiarekin Baionak Topa Malauen jokatzen zuela, eta iaz partido bakarra galdu zuen etxean, Pauen kontra zen eta partida hori anoetan jokatu zuten eta hori zen galdu zuten bakarra. Pauen kontra zuten joan den larun batean eta Baionan oraingoan eta irabazi dute 35 eta 16 eta bukatzeko erran ere horretarazi Baionak anoetan jokatuko duela ere, baina heldu den martxoan izango dela azkenean 30ean Toulonen kontra 24ean behar zuen baina nola korrika heltzen den Baionara aste batez pusatu dute eta beraz martxoan 30ean Baionarrak anoetan izango dira Donostian beren topa malabeko partidaren zat.
Bikain ba kirol ezberdinak, olatzen inguruan, ez dakit, uste dut Sarak jada jakinen dituela aste honetarako pilota itzordu guztiak, baina jakin ditugu bertzeok ere babertze kirol emankizunak edo. Paola, aste honetan ze plan proposatzen diguzu?
Bai, bueno, aipatu ditut... Bueno, bat zuzenean aipatu dut, ez, Euskal Jai Erremonte Fundazioaren final hori, azaroaren 28ean izanen dena Agoitzen, eta bertan ba, bi doneste behar izanen ditugula. Baina hortaz gain ere, bueno, sokatiraz gaurre naiz aritu lehen zatian, ba, bai egontzen jaialdi bat Berriozarre, baina, bueno, ba, pasatu dut, beti naiz ariko gauza beraz, baina, bueno, bai, oraingun bai, sokatira berriz ere aipatuko dut eta ekarriko dut onat. Izan ere,
beti gazte?
Bai, tartin beti gazte dago, bai.
Zerraro, Paola lesakarra da,
Bai, nabaritzen duzu, ez?
Bai, sentimendu hori.
Ba, aipatu behar dut hori da. Asteburu honetan Euskal Herriko 8-8 sokatira txapelketa hasiko dela. Hain zuzen ere espeleetan jokatuko da lehen txapela eta horre banatuko da jardunaldi batean. Ba, dagoeneko banatuko da lehen txapela. Zehazki gizonezkoen 680 kilokoa izanen da banatuko den lehendabiziko hori. Eta, ba, lehiaketa, azaroaren 26an igande honetan hasiko da, goizeko 11 erdietatik aintzinera. Bertan, 7 talde hartuko dute parte, Abadinoak, Amaiurrek, Betigaztek, Ibarrak, Ñapurrak eta Zuraideko bi taldeak, Ak eta Bek. Eta hortik aintzinera, bueno, ba, astebururo, kategoria desberdin bateko, bueno, ba, edo jardunaldia, edo txapela banatuko da abenduan eta urtarrilean zehar, emakumeak izanen dira hor, gizonezkoen pisu batzuk ere, eta mistoak ere, eta hori erran bezala, ba, bi hilabetez luzatuko da txapelketa hau. Tartean, hurbilago ere izanen dugu, uste dut jardunaldiren bat, baina oraindik ez dakit konfirmatua dagoen edo ofiziala den, beraz ez dugu erranen, poliki joanen gara ontan, bueno, edo honen berri ez, ematen. Eta, bueno, aipatu behar duguna dela, txapelketa hau garrantzitsua dela. Izan ere, otsailean jokatuko da munduko txapelketa Suedian, eta txapelketa honetan erabakitzen da ze talde kordezkatuko duen Euskal Selekzioa Suedian, aurten munduko txapelketa horretan. Pasaden urtean, orain memoriaz ja, enaiz horitzen ongi, baina bai Betigazte kordezkatu zuela, zenbait kategoritan Euskal Selekzioa, ba, hain zuzen ere, txapelak lortu zitulako Euskal Herriko txapelketa honetan, eta, bueno, ba, urten ere pentsatzen dut horren bila joanen dela beraien ideia, bai da, bueno, Betigazten izenean, ez, munduko txapelketa hortara joatea, baina baita Euskal Selekzioaren izenean ere, alba da, eta horretarako, ba, badakite orain, abenduan eta urtarrilean, ba, indarrez aritu behar direla, bueno, ba, txapel horiek lortzen, saiatzen. Pasaden ortziralean izan ginen, bueno, hurbileko lagun bat dugu sukatiran ibiltzen dena, ez? Eta, bueno, ba, ipatzen berekin ja ze plantzun, ez? Orain abendurako eta gabonak heldu direla, eta joe, agaitz serio hartzen dute, egia da. Eta guk erraten gehiago, bueno, ba, bueno, abenduaren 24, ez? Aterako zara, afalduko duzu, itxin, gurasukin, eta zakitza, eta dudan jartzen zun. Txapelketa hau beraientzat garrantzitsua da eta bai, zaindu behar dute eure burua. Orduan, bueno, ba, hori aipatu behar nuen, igande honetan hasiko dela, lehen kategoria arituko da, lehen txapela ere banatuko da hor, gizonezkoen 680 kilokoa eta espeletan izanen da.
Bikain, beraz, ba, sokatira ikustera joan beharko gara beti gaztea animatzeko, ez da, Paola. Baina tira gian olatzek ere bertze proposamanik badu, aste ontarako.
Bai, izanen dut. Justu, nahi nuen aipatu espeletako ere, ez dakit, Paola erraten zuen hurbilago izanen dugunez geografikoki, baina guk ez,
hurbilago. Hori da, bueno, egia da.
Hurbilago, espeleta baina hurbilago ez dugu izango.
Bai.
Baina, Eta gaina hiru lapurtar talde izango dira, erran duzu bezala, beraz, bai, izanen da ikusteko gero, bai, pentsatuz beti gaztek, ez badu irabazten ez dela urrun izango.
Espero dugu.
Beti bezala.
Hori da.
Nere plana beste batekoa da, rugbia da, baina ez dut topa malau aipatuko, ez eta munduko txapelketa, ez eta beste txapelketak ere, lagunarteko bada, eta Euskarian taldea aipatu behar dut, ez dakit ezagutzen duzen Euskarian taldea, errugbian bada olako tradizio bat dena hasi zen Barbarians taldeekin, dira selekzio batzu dira, ez bortxaz eremu bati kokatuak, baizik eta espiritu bati kokatuak, eta hortik baliatu da Euskarian taldea sortzeko, ordan erranen dugu, are, Euskal Herriko selekzio bat bezala dela, naiz ez den ala, ez du izaera ofizialik ere, ezin du txapelketan parte hartu eta bar, baina hori 1987an sortu zuten ikuste, eta orain berriz beste bultzada bat eman diote, duela hilabete batzu, eta beraz lagunarteko partida bat izanen du larun bat ontan, Belgikaren kontra izanen da hori, Donibane Lohizuneko zelaian, atxaldeko irutan, Euskal Irratietan zuzenean segitzen alko duzuena nahi baduzue, Paula, zuk ere segitzen alko duzu, nahi baduzu, eta errateko, ba, selekzio hortan, ez dira behar bat denak euskaldunak izango, baina gehienak bai, eta asteko antxu denak euskal talde batean jokatzen dute momentu untan, nahi du erran, ez dira profesionalak izanen gainera, amaturak izango dira, baina osatuko dute, ez dute horreino eman taldea, bihar goizean gaur gauean edo bihar goizean emango dute, nazional bi, federal eta gaztez osaturiko taldea izanen da, nahi dorain jokalari gehienak, ba, Angelu, Nafarroa, ba, Igorri Garaziko taldea, eta Mauleko jokalariak izanen direla, dakigun gauza bakarra, mintzatu bai gira trebatzaileekin da, Antoni Kasono izanen dela kapitaina, eta trebak eta lanetan entrenatzaileak izango direla Petaden eta Miaz gaur egun Donibane Lohizuneko trebatzailea, eta baita ere manager lanetan izango dela Patriz Lagiske ez duenak ezagutzen, ba trebatzailea handi bada, BO txapeldun izan delarik, eta Jarritz txapeldun izan delarik, eta Europako kopako finalean izan delarik berazen entrenatzailea, Portugal entrenatu du azken mundialean, emaitza aski honekin, erran behar da, zeren eta Portugalek ez zuen inoiz parte hartu mundial batean, ez zuen asteko inoiz partidurik irabazi, eta hor berdinketa bat eta garaipen bat lortu dute, zinez lan ona egin du, eta beraz bere izanen da manager gisa, ez dute asko trebatuko, elkartuko dira ostegunean, behin, behar bada ostiralean beste entrenamendu labur bat eginen dute, larun batean partidu izateko, baina arrateko, ara, euskal selekziorik ez da rugbian, eta euskarian talde horrek pixka bat lekuri hartzen duela, ordan ez beti manera ofizialean, baina importantea da, erakustea, ba, hemengo jokalariak ere badutela, maila, Belgikaz ez dakigu gauza asko, dioten, adituak diotenaz da, are, Prodebi, nazional bat mailako direla, beraz, erdi profesionalak, erdi ez profesionalak, ikusko dugu igandean zer ematen duen, lagun arteko partida bada, beraz, jokalari asko parte hartuko dute, aldaketa asko izanen da, baina erramezela ez da emaitza importantena, naiz eta zelaian sartzen direnean, gero behar bada aipatuko dugu, ondoko galderarekin, baina bastera joaten direla, baina, partida horrek errateko ba, Euskarian bizi dela, eta Euskal Selekzio baten, Euskal Herriko selekzio baten itxura hor nonbait badela, ez da izanen Ego Euskal Herriko jokalaririk aldiontan, izan ere Ego Euskal Herrian txapelketa baita, aste buruntan, eta beraz ezingo dute libratu, Ipar Euskal Herrian ez delarik, baina erramez dela partida, irutan Donibane Lohizunen, beraz hor aukera ikusteko ere kalitatezko rugbia.
Bikain, ba, hortxe rugbi ikusteko proposamen bat, eta olatz bota duzu spoiler txikiren bat. Zane, gaurko tertulia, Sara eta biok, debate gisa edo irudikatu dugu, baina ikusiko dugu zuen iritzian ondik doan, eta horren arabera debatea izango da, edo ez. Hausnarrean aritu gara, zeurra bidean gaurko saioan, hori hartu dugu ba, eguneko gaitzat edo, eta ba, gai... desberdinen inguruan hausnartu dugu, Sara eta biok egonbidatu bereziekin, zuei ere hausnarketa proposatzen dizuegu, izan ere kirolak eta hausnarrak eta buruak badute lotura zuzena, bertzetan ere aipatu izan dugu, baina badago meloi bat, meloi agitza handi bat, dela, badela kirol mota jakin batzuk, Are indiketa fisiko handirik edo eskatzen ez dutenak, hau da ba mugimendu gutxigo behar izaten dena gorputzari dagokionez eta bar, ba adibidez xakea, kartak, golfa, arkoa ere izan daiteke, naiz eta igual mugimendu gehiago den. Nahi dugu Sara eta biok jakin ea zer iritzi duzuen kirol mota hauei buruz. Batzuk erraten dute, ez direla kirol gisa kontsideratu behar. Ez dutelako hainbertzeko ariketa fisikorik, gorputzaren nekea gian ez dutelako ekartzen, gehiago buruaren nekea. Ze izan behar du, ekintza batek, ze zaugarri izan behar du, kirol gisa izendatua izateko, ireki dugu meloia, Paola, ez dakit, zure iritzia?
Ba, egia da, nik igual kirol hauek zituztela hainbertze ezagutzen, xakean adibidez, ez dakit jokatzen ere, ez dakit. Eta egia da, ba, kirola zaritzen garenean eta kirola inguruan pentsatzen jartzen garenean, beti itortzen dezkigu burura, ba, ariketa fisikoa ez, edo bai, mugimendua eskatzen duten kirol hoiek. Eta kirola hauek, ba, ez dutenak mugimendu gehiegerik behar edo gorputza zukerran bezala ez, ba, agian ez denen nekatzen edo ariketa fisiko soberaztu nien eskatzen, ba, ematen du, ba, ez dela kirola edo arraroa da kirola deitzea horrelako, bueno, kirolei, ez? Baina, ala ere, konzentrazio maila handia eskatzen duten kirolak dira hauek, ez? Ba, aipatu dituzunak xakea, arkua, golfa, prezisio handia behar dute eta horretarako kontzentrazio maila handia ere eskatzen dute eta uste dut hori lortzeko ere behar dutela entrenamendu berezi bat egitea, ez? Kirolari hoiek ere, modu berezi batean prestatu beharko dira, ba kontzentrazio maila hori lortzeko edo prezisio hori lortzeko edo tentsio puntu hori ere edukitzeko, ez? Arkuan pentsatzen jartzen baldin manaiz adibidez, ba hor ere, jakin behar duzu, postura zein den, mugimendua, pentsatzen dut, ba, agitz geldirik egon behar zarela, ez, justun nahi duzun puntuan emateko, haizeak ere eragina du noski ez, ba, distantzia dagolako, eta segun eta ze haitze dagoen momentun, ba, pentsatzen dut zure mugimendua, zure postura edo, aldatu beharko dela, eta alde horretatik ere, pentsatzen dut, ba, bai, nik bai uste dut kirolariak direla, eta kirola dela, aintzinetik prestaketa bat ere eskatzen dizulako eta prestaketa horrek ere pentsatzen dut bariketa fisikoa ere ekarriko dira. Ez dakite, egia da, ez dakitela sobera, gai edo kirolauei hauen ingurun eta ez dut ezagutzen kirolauek praktikatzen duen inor. Eta ez dakit nola entrenatzen diren edo nola aritzen diren, egia da. Baina iruditzen zait, ba, horrelako entrenamendu bereziak eginen dituztela, batez ere hori lortzeko, ez? Prezisio maila hori, konzentrazio maila hori, burua hain notz, ez? Edukitzea, ba, lehiatzen ari diren momentun ere jakiteko justun ze mugimendu egin, zer nola egin nahi dutena lortzeko, ez? Eta alde horretatek bai iruditzen zait, kirolariak direla noski dudarik, bai.
Olatz, debatea irekiko dugu, ala adostasuna izanen da?
Ez, debatea, nik badu debatea urteak eta urteak atera biderik izan gabe, irratian berean ere ez gira bat ere ados. Nik ala ere pixka bat gauzak zehaztuak ditut nire buruaren dako ari naiz, eta ez da aski garbi, lehenik burua eta kirola ezin beresiak dira hori dudarik ez dut, edozein kiroletan, ez bakarrik bakarkakoan, xakean edo futbolari batek, saskibaloilari batek edo igerilari batek burua behar du, naiz eta ariketa fisiko importantea eskatu burua behar du, eta gainera ohartzen gira gaur egun goi mailako kirolari orok, ja badako badute edo psikologo bat, edo sofrologo bat, edo pixka bat, burua kudeatzen laguntzen duen norbait, hori burua eta kirola. Gero zer da kirola, hor da eztabaida handia, hor da nik argi dut, desberdintzen ditut, ariketa fisiko soila eta kirola. Adibidez, ez dakit, norbait balimada igandetan joaten balimada korrika egitera, izerdia botatzeko, neretako ez da kirola. Ariketa fisikoa da, edo beste zerbait egiten du, izerdia botatzeko, ariketa fisikoa bai, baina kirola ez.
Igandetan korri egitera ateratzen dena, ez da kirolaria.
Ez dut erran ez dela kirolaria. Kirola... ez da kirola egiten duen aktibitate hori.
Ados.
Ola, utxean baldin bada, eh? Ordan, esplikatzen dut. Kirola izateko behar ditu bi osagai, nere ustez?
Ados.
Ariketa fisikoa eta leia.
Mm-hmm.
Ola, leia izaten alda norbaitekin, izaten alda zure buruarekin, eta behar bada ekartzen du irabazlearen nozioa.
Mm-hmm.
Zu joaten zira igandean korkea itera, behar bada, iten duzu, gaur eginen dut, nere buruari dut leia egitea 10 kilometro berrogoi minututan.
Mm-hmm.
Ados, hori mentura izan daiteke kirola. Eta gero, aski zalantza ditut, adibidez, xakea ipatu baituzu, mm-hmm. Xakeak ez du ariketa fisikorik.
Mm-hmm.
Edo bai, ados naiz Paularekin, erraten duari konzentrazioa eta hori guztia, nire ustez, ordan ez dut, behar bada sartu du elementu bat Paulak, nik ez nuena kontutan hartzen, eta interesgarria da, da prestaketarena.
Mm-hmm.
Egia da, goflari batek, nik zagutzen ditut, prestatzen dira fisikoki, behar dute izan prest fisikoki, zeren ara, azkarriotzeko hien pilota, zuzen bidaltzeko, Sakelariak ez dakit, ez dut ezagutzen.
Ez dakit, sakelariak prestatzen diren egia erran.
Sakelariak, baina goflariak bai, segur. Adibidez, autoa gidatzen dutenak formula batekoak kriston prestaketa fisiko dute. Eta bai. Gidatzen dute bakarrik. Galtzen dute, ez dakit zenbat izerritzen duten kurtze lasterketa batean. Hori guztia pixka bat begiratu dut. Adibidez, sakia kirola bezala kontsideratua da, aspalditik. Uztut 1987an jadanik joko olimpikoetan zen, pentsa, joko olimpikoetan, Beraz, ez kirola bakarrik, baizik eta kirola ezaugarri batzu errespetatzen dituenak olimpikoa izateko. Eta egonez begiratzen, eta diote, sakeak jokalarien bihotz erritmoa onditzen duela, partidu batean, estresa, pentsaketa, bere tentsioa emendatzen duela, eta partidu batean jokalari batek 6.000 kaloria erre ditzazkela, horan ez edozein partida, behar da txapelketako bat, final bat, edo lakzerbait, bat presioa den partida batean, eta hoiek dira argumentuak errateko kirola dela.
Beraz, bertsolaritza ere bada kirola.
Hori da, bira, bai, horre ere.
Ez dut bukatu.
Argumentu horiekin.
Orduan, nahi duaran, mus partido bat ere kirola da.
Hori da.
Baita ere,
hori da.
Eta hor, bada hor adibidez tentsua, ez dakitzar. Eta zuk, ez dakit hor izan den aipatu duena, Sara edo Paola?
Ekine izan da.
Ekine, bat. Nasten ditut gozak. Ekine, bertsolaritza. Gauza pixka bat komplikatzen zait, artea sartzen delarik.
Ados.
Zeren, leia bada, konzentrazioa eta behar da, bertsolarista zaren naiz, leia bada,
bai.
Konzentrazioa eta bada, silabako finalean nintzen larun batean emozioak gainezka, hori bai, beraz, hor bada zerbait, zure gorputzan zerbait da, gero, ez dakit prestaketa fisikorik behar den, eta hor sartzen da prestaketa
den
Paulak erran duena. Zuk ez duzu dako
egiten ez dara nahi. Ez dakit.
Ez, baina.
Bai, egia da, artea sartuta komplikatzen dela ekuazioa.
Hemen irratian badira dantzariak, eta kalapita ondiak.
Bai, egia da.
Dantza kirola
dela. Dantza ez dugu aipatu, baina bertze meloi bat irekitzen da. Bai,
ere hemen aipatu dut, ez? Uste dut, lehengo astean bertan erranula, igual kirol bat aukeratzerako dantza aukeratuko nukela, baina aldi berean, artea denez, ez? Hor, niri ere sortzen zait. Nik kirola dela garbi dut, bino egia da.
Ariketa fisikoa. Ariketa fisikoa dela. Inork ez dut dudan ematen. Lehiarik ez da.
Egia da, hori bai.
Salgu, baldin bada, fanango txapelketa bat.
Hori da, hori da.
Bat, eta bada, irabazle bat, eta irabazle bat bada. Baina ikusgarri bat prestatzen duzularik. Kriston indarrak sartzen duzu, errepikak egin behar duzu ez dakite matalitza astean, behar duzu fisikoki prestizan. Ariketa fisikoa hor da.
Bai.
Leia?
Ez da.
Leia ez dakit.
Ez bada zure buruarekin ez?
Nun ez den leia zure buruarekin errateko nire helburua da ikusgarri hau ederra izatea. Eta hori da leia.
Olat, uste dut komplikatu diguzula debatea, eh?
Bai. Orain pentsatzen joanen gara etxera, eh?
Beharko dugu, urrengo asteren batean, Sara, itzen bat ola, nahi ta sartu berriro debatea uirekitzeko.
Bai.
Nartxe bat ema duzuen, norbait, Esplikatzen didana, zuzen, argi eta garbi, zer den kirola eta zer ez den kirola, nahi nuke parean izan.
Bai. Nik esango dizut, bakarrik olatz, ni ez naizela sekula kirolaria izango. Eta listo.
Bueno, Luzira tira. Paula.
Zer?
Luzira Paula?
Ez, Sarazen.
Sarazen. Nahazten ditut bozak, ados. Zara, ez zira sekulan kirolaria izango.
Sara, buru kontua baldin bada, akaso bai, eh? Bai. Paularen argumentuen arabera, izan zatezke.
Bai.
Bai.
Zer dira adibidez zure zuk maite duzun gauzak?
Ni musikaria naiz.
Eta izan daiteke beraz.
Bai.
Bai.
Hor berriro debate irekitzen da artea sartzen delako, bai. baino ezakit, imaginatu emankizun bat edo kontzertu bat prestatzen baldin baduzu, agian baixake partidu batean bezain bertzeko kaloriak erreko dituzu.
Bai, bai. Bezal bezala.
Horko tentxioarekin.
Etxan hori esango duten benko horrela.
Manoak irula itera.
Neri gustatu zait, harik eta fisikoaren kontzeptua, blatz, gustatu zait. Baina tira, errandu gumezela, bertzegunen batean irekiko dugu berriz ere meloia, ze hurbilitu garratxaldeko seiak, gaurko hemen utzi beharrean gaude, Olatz eta Paula, baina lasai, ze urrengo asteren batean ere baterako dugu gai hau. Ikusiko dugu zezentzuta, baina...
Bai, izanen dugu zerran, seguro.
Hori da. Mil esker bikote, aste hona izan.
Berdin, eskerrik asko.
Ongi izan.